Με αμύωτη ένταση οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αισιόδοξος για επίλυση ο πρόεδρος Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρόλο θεατή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ερωτήματα γεννούν στη Γερμανία φωτογραφίες από ραντάρ που δείχνουν γερμανικό στρατιωτικό Airbus να πετά στη Μέση Ανατολή. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, το Ιράν έπληξε τη νύχτα το Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, η Ισραηλινή αεράμινα δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει όλους τους πυράβλους, οι οποίοι σκορπούν το θάνατο σε Ισραηλινές πόλεις όπως το Τελαβίβ και η Χάιφα. Τα πρακτορία ειδήσεων κάνουν λόγο για τουλάχιστον 23 νεκρούς Ισραηλινούς από την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι άμαχοι εγκατέλειψαν στο μεταξύ τα καταφύγια. Μερικές ώρες νωρίτερα, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη κατέστρεφαν καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο εσωτερικό του Ιράν. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στο Ισραήλ, Γαβρίλ Χαρίτος.
Ενώ η διεθνής διπλωματία παρακολουθεί αμήχανη το αμοιβαίο σφυροκόπημα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Σε χθεσινή του συνέντευξη στο ABC, δήλωσε ότι πραγματοποίησε μακρά συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, προκειμένου ο δεύτερος να διαμεσολαβήσει για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Από την άλλη, αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν εφαρμόζει νέα μέθοδο που έχει καταφέρει να μπερδεύει τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, με αποτέλεσμα οι πύραυλοι του Ισραήλ να αλληλοκαταρρύπτονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν δοκιμάζονται από σημαντικές απώλειες σε θύματα, σε τραυματίες και υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές για τέταρτη συνεχή ημέρα. Στο μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία σύμπτωση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν χθες και σήμερα 4 πολίτες του με την κατηγορία ότι στρατολογήθηκαν από την Μοσάντ και ότι ένας εξ αυτών εκτελέστηκε με απαγχωνισμό. Αντίστοιχα, και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι χθες συνελήφθησαν 2 νεαροί Ισραηλινοί επειδή προσέφεραν τη βοήθειά τους στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Διπλωματική διέξοδο στην στρατιωτική σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν αναζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προς το παρόν τουλάχιστον βρίσκεται σε ρόλο θεατή των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει σήμερα το παρόν στον Καναδά, όπου ξεκινά αργότερα η σύνοδος των G7 με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Προέδρου Τραμπ αλλά και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Από τις Βρυξέλλες, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τον Καναδά, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, τον G7, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μακροπρόθεσμα η καλύτερη λύση, όπως επισήμανε εξάλλου και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Διαρκής ασφάλεια χτίζεται μέσω της διπλωματίας και όχι της στρατιωτικής δράσης, σημείωσε από την πλευρά της η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας, που συγκαλεί αύριο έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αξιολογηθεί τρέχουσα κατάσταση και κυρίως οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στον αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η διήμερη σύνοδος των G7 που ξεκινά σήμερα στον Καναδά θα επικεντρώνονταν κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη συντονισμού για την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση μη επίτευξης εκεχηρίας. Η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα τελευταία 24 ώρα την ατζέντα της Συνόδου, που θα έδινε επίσης την ευκαιρία στους Ευρωπαίους να βρουν σημεία συμβιβασμού με τον Ντόναλντ Τραμπ, που συνεχίζει να απειλεί με επιβολή υψηλότερων δασμών σε ευρωπαϊκές εισαγωγές. Το μήνυμα της Προέδρου της Κομισιόν εν ώψη των συνομιλιών ήταν ωστόσο σαφές. Πρέπει όλοι μας να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Στο Βερολίνο, στην τακτική ενημέρωση συντακτών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Γερμανία προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ερωτήματα γεννούν στη Γερμανία φωτογραφίες από ραντάρ ενός Airbus της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας που φέρεται να εκτελούσε δρομολόγιο στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Άμυνας χθες, δια του Μπόρις Πιστόριους και σήμερα στο κυβερνητικό briefing, απορρίπτει ότι η Γερμανία προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις ενάντια στο Ιράν. Όμως σήμερα εκπρόσωπος του Υπουργείου πρόσθεσε ότι η συνδρομή της Bundeswehr σε συμμάχους, για παράδειγμα για ανεφοδιασμό στον αέρα, είναι νόμιμη. Την ίδια ώρα στην Κύπρο αναμένεται εκτάκτος ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ ως ενδιάμεσο σταθμό κατά την επιστροφή του στη Γερμανία από χώρες του κόλπου. Αναμένεται συνάντηση με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, ενώ όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο κυβερνητικό briefing, η Κύπρος αποτελεί επιλογή ως προς τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών, όχι όμως μοναδική επιλογή. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Σε ισόβια κάθριξη για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και δολοφονία στη Συρία, καταδικάστηκε ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης ο Σύρος γιατρός Αλά Αμί. Ο 40χρονος βασάνισε 9 και σκότωσε 2 άτομα σε στρατιωτικό νοσοκομείο, σε κρατητήριο της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας στο Χαλέπι, τόνισε ο πρόεδρος εφετείου της Φραγκφούρτης. Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας της βουλευτού των Δημοκρατικών και του συζύγου τους στη Μενεσότα. Το έγκλημα, το οποίο έχει όπως όλα δείχνουν πολιτικά κίνητρα, διαπράχθηκε από έναν 57χρονο πατέρα 5 παιδιών. Το Ετσεβέλα από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στην μεταναστευτική αρχή ICE να διευρύνει τις επιχειρήσεις σύλληψης και απέλασης μεταναστών, κυρίως σε πόλεις που κυβερνώνται από δημοκρατικούς, όπως είναι το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Νέα Υόρκη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Το καλοκαίρι του 2015 ο Μάρτιν Σούλτς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε ενεργό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα. Θυμάται σε όλες τους τις λεπτομέρειες τα γεγονότα εκείνων των εβδομάδων και μηνών. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και συνεχίζει να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας. Αυτά που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια κλώνησαν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε θεμελιώδεις αξίες. Είναι καλό που υπάρχει μια σχετική οικονομική ανάκαμψη και όπως συχνά συμβαίνει στην πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δρέπει τους καρπούς της σποράς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φυσικά ήταν συνδεδεμένη με μεγάλες θυσίες. Ο Γερμανός πολιτικός θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα για μέτρα ανακούφισης εργαζόμενων και συνταξιούχων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς νοείται η οικονομική ανάκαμψη. Τα οικονομικά στοιχεία βελτιώνονται. Διαβάζουμε στον τύπο ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα. Το ερώτημα όμως είναι αν πηγαίνουν καλύτερα και οι Έλληνες. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποχρεώθηκε σε μαζικές περικοπές μισθών και συντάξεων. Για αυτούς τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. Αντιθέτως, με τον πληθωρισμό βιώνουν μια επιδείνωση της κατάστασής τους. Θα ήταν καλό για την Ελλάδα να σκεφτεί λίγο περισσότερο τη δικαιοσύνη μιας αναδιανομής πλούτου. Ο Σούλτς ομολογεί ότι η χώρα πράγματι βρέθηκε πολύ κοντά στην αποπομπή από την Ευρωζώνη. Ο ίδιος ήταν αντίθετος με κάτι τέτοιο. Κυρίως θεωρούσα απαράδεκτο ότι μιλούσαμε για την Ελλάδα, αλλά όχι με την Ελλάδα. Θυμάμαι όταν η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε στην κυβέρνηση Τσίπρα, υπήρχαν φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγαν δεν θα μιλήσουμε με αυτούς. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πέταξα στην Αθήνα για να συνομιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ζητούμενο ήταν τη δεδομένη στιγμή να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ενότητα της Ευρωζώνης. Ο στόχος τελικά επιτεύχθηκε. Και για να είμαστε ειλικρινείς, το κόστος που προκάλεσε η Ελλάδα για συνολικά το χώρο της Ευρωζώνης ήταν ελάχιστο. Δεν επιβαρύνθηκε καθόλου κανένας Γερμανός φορολογούμενος με περικοπές. Αλλά δυστυχώς δημιουργήθηκαν άλλες εντυπώσεις που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και ενίσχυσης της ακροδεξιάς. Ακολούθησαν και άλλες κρίσεις, η πανδημία, ο πόλεμος και κάθε φορά που διαφαινόταν ένα συνέστημα ανακούφισης προέκυπτε κάτι καινούριο που γεννούσε νέους φόβους. Το πλεονέκτημα των ακραίων λαϊκιστών είναι ότι με τις θεωρίες συνωμοσίας μπορούν και προσφέρουν απλοϊκές λύσεις σε διαδικασίες που είναι εξαιρετικά περίπλοκες, λέει